ditt navn, det er?
Det er Lasse Heimdal.
Og når er du født, Heimdal?
27. februar 1962.
Og din adresse, det er?
Munkerudåsen 30A, 1165 Oslo.
Og stilling, yrke?
Jeg er generalsekretær i Kirkens SOS.
Men det er kanskje ikke den forbindelse du skal uttale deg nå?
Vel, jeg ser ikke bort ifra at det kan behov for noen krisetelefoner i etterkant av denne saken. Vi får se.
Ok. Noen tilknytning til partene i denne saken her, som da er Scandic og Nordkapp kommune, har du det?
Nei, det har jeg ikke.
Nei. Du skal nå forklare deg som vitne i en sivil sak som går for Vestre Finnmark tingrett, og da skal jeg formane om at du må forklare deg sant. Det er belagt med et strengt straffansvar, forklarer seg bevisst uriktig. Så er du i tvil, er du usikker på noe, så er det viktig at du gir uttrykk for det. Og du skal også avgi en forsikring. Forsikrer du at du forklarer den rene og fulle sannhet, utlegger skjul på noe, så gjenta etter meg. Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.
Ja, da gir ordet til advokat Jensen. Vær så god.
Takk. Hallo, Heimdal. Jeg tenker, administrator, at for at dette skal bli så effektivt og naturlig som mulig, så må retten.
Ja.
Gjerne skytte inn spørsmål underveis, hvis det er noe som kommer inn på tema eller spørsmål.
Nei.
Skal vi se, Heimdal, vi forstår jo at du har vært, tidligere vært generalsekretær for Norsk Friluftsliv. Kan du starte med å fortelle om din formelle bakgrunn og yrkesbakgrunn og før du begynte i friluftsliv?
Det kan jeg godt høre. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at din lyd hakker bitte litt. Jeg hører dommeren veldig klart, så jeg tror ikke det er på min side. Men jeg kommer til å stille deg et spørsmål hvis det er noe jeg ikke forstår eller lurer på. Det er bare sånn at du er klar over det.
Veldig bra.
Ja, hvis jeg oppfatter dette korrekt, så ba du om å få litt sånn CV-informasjon.
Ja.
Ja. Og hvis jeg skal gå litt bakover i tid, da, så er det korrekt at jeg i 12 år var tilknyttet Norsk Friluftsliv som generalsekretær. Fra 2008 til i fjor. Og før det så har jeg blant annet drevet i et industrifirma, og jeg har vært tilknyttet Forsvarsdepartementet i noen år. Jeg har også en praksis som sjømannsprest, og jeg har jobbet mye med reiseliv.
Kjempekort, Heimdal. Du sa du har prestebakgrunn. Har du en utdanning der i teologi eller sånt?
Ja, jeg er ordinert prest egentlig. Men hvor god jeg er til å preike, det er et annet spørsmål. Så jeg har stort sett holdt på med ting som har med informasjon og samfunnsspørsmål å gjøre mesteparten av min tid.
Du var inne på kort at du hadde jobbet litt innenfor reiseliv. Kan du si litt om ditt arbeid?
Ja, det kan jeg gjøre. Sånn rent profesjonelt så var det, jeg jobbet altså i 2 år i Miami som sjømannsprest. Jeg har også vikariert etterpå, både i Thailand og andre steder i USA, og besøkt flere andre steder også. Og klart at Sjømannskirkens virke handler veldig mye om samarbeid med turister, og for den saks skyld også reiselivsaktører. Jeg har holdt til veldig mye på brygga i Miami, og møtte cruisepersonell. Møtte leverandører til cruisebransjen, mange turister som vi tok imot, og stekte vafler herfra til månen, og serverte kaffe i bøtter og spann. Veldig morsomt, og veldig interessant å få et innblikk også i hele verdikjeden, eller ganske mye av den da, fra rederiene til leverandørene, de ansatte og turistene. Det var veldig spennende, veldig meningsfullt, og en fin måte å møte mennesker på. Så har jeg også i jobben gjennom Norsk Friluftsliv hatt et samarbeid med reiselivsnæringen, og det ble utarbeidet i 2017, blant annet et veikart for bærekraftig reiseliv, som var et utrolig spennende samarbeid mellom aktører innenfor reiselivsbransjen og Naturvernforbundet var blant annet med, vi var med Turistforeningen, hvor vi drøftet hvordan skal vi styrke det bærekraftige reiselivet i årene fremover, og la opp en strategi for det. Og vi fant veldig godt sammen. Det er mange sammenfallende interesser mellom friluftsliv og reiselivet. Det er ikke, det er noen konfliktområder, men i hovedsak så er alle aktører både glad i den norske naturen og opptatt av sunn og bærekraftig bruk av den. Og det er også gjentatt i reiselivsmeldingen som nettopp har kommet til det.
Jeg snakker litt mer om det etterpå, Eindal.
Ja.
Bare litt kort, vi begynte i Norsk Friluftsliv i 2008, var det slik?
Ja, stemmer.
Vi skal selvfølgelig inn på Nordkapp-saken, men bare kort, hva er Norsk Friluftsliv for noe?
Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 17 friluftsorganisasjoner i Norge. Med nesten, det er ikke fullt 1 million medlemmer, medlemskapet i disse organisasjonene er ikke så langt unna. Så dette er en av de store organisasjonene i Norge, og den organiserer det største arbeidet som har med, i hvert fall med fysisk aktivitet å gjøre i Norge. Også deltakelsen i friluftslivet er langt høyere enn i idretten, blant annet. Så det var et veldig privilegium å få lov til å jobbe der i 12 år.
Da startet du som generalsekretær umiddelbart. Hvem var din forgjenger da?
Harald Tronvik var min forgjenger, så jeg overtok etter han. Vi hadde et kort overlapp.
Akkurat. Og jeg forstod at du i dag så er du i Kirkens SOS.
Ja, korrekt.
Hva er det kjempekort? Hva er det bare den nedstillingen vi står i?
Ja, vi tar imot henvendelser hele døgnet fra mennesker som er i krise. Mye på telefon, det er mange chat og andre altså nettbaserte meldingstjenester. Det er, vi får nærmere 300 000 henvendelser i året, så det er veldig, veldig stort omfattende arbeid det også.
Ok, men vi skal over på Nordkapp-saken, for det er jo åpenbart vi skal snakke mest om her. Så jeg tenker at du skal få lov til å gi en så fri og sammenhengende fremstilling som du makter om hvordan du kommer i kontakt med problemstillingen rundt Nordkapp-platået og adkomstavgifter. Så skal jeg skyte inn spørsmål underveis her hvis det er små ting som jeg ønsker å
Ja, du må bare spørre og grave da, Jensen, så får jeg bare gjøre mitt beste på å fortelle det jeg kan. Men vi kan jo starte i det små. Jeg kom jo veldig fort i kontakt med Nordkapp-saken, fordi jeg ble da kjent med når jeg begynte stillingen at dette hadde vært en sak som FRIFO, som Norsk Friluftsliv het den gangen, hadde jobbet med i flere år. Så jeg fikk av Tronvik overlatt permer og dokumenter fra arbeid som hadde vært gjort siden 80-tallet. Så 89 omtrent, tenker jeg. Og det var interessant. Så dette var da en av mange saker som jeg da måtte sette meg inn i. Det var opprinnelig, så var det ikke... Det var bare en av mange saker i bunken. Sånn som arbeidet med den begynte for meg i hvert fall. Men etter hvert som jeg også begynte å både bla og kikke, og ikke minst også få besøkt Nordkapp-platået og kommunen, så skjønte jeg at dette var en sak som det var viktig å videreføre.
Ja, var det en spesiell sak i sammenlignet med andre av de sakene som du hadde? Var det spesiell på spesielle måter? Var det noe du la merke til?
Ja, Nordkapp-saken er jo kjempespesiell. Altså jeg må også da si at Norsk Friluftsliv og FRIFO som det før har jo som en viktig del av sitt arbeid å styrke allemannsretten i Norge. Det er også et oppdrag vi er ønsket at myndighetene skal gjøre. Så vi har jobbet veldig mye med informasjonsvirksomhet rundt friluftsloven og allemannsretten. Det er en sentral del av. Jeg oppdaget jo, eller fikk forstått det kreftet, slik jeg oppfatter det, det som mange i organisasjonen fra før hadde bemerket, at aktivitetene på Nordkapp-platået var i strid med både friluftsloven og allemannsretten, spesielt når det gjelder friluftslovens paragraf 14, om det å ta betaling for tilgang til utmarksområder. Det er jo andre saker, jeg har vært borti flere andre saker som handler om det samme. Men så kan man lure da på liksom, ja, hvorfor akkurat vi jobbet så mye med Nordkapp. Og det ga vel egentlig litt seg selv, og det handler vel litt om, om sakens størrelse. Du har sikkert hørt eventyr om de tre bukkene i Bruse, Jensen. Og så kommer liksom den ene bukken over brua, og så sier ikke ta meg, ta den som kommer etter meg, for den er mye større, og så sier trollet ja, ok, ok, og sånn. Og så kommer den siste bukken til slutt. Problemet i denne saken er at det er ingen andre større bukker å ta, for å si det sånn. Nordkapp-saken viste seg fort å bli kanskje den største og kanskje mest prinsipielt viktige saken for allemannsretten i Norge, hvor det også var snakk om sånn enorme beløp som ble innkrevet i strid, etter vår oppfatning, da, i strid med friluftsloven, at det var helt umulig for oss å ikke forholde oss til Nordkapp-saken, på grunn av også størrelsen og på grunn av den prinsipielle karakteren på flere områder i denne saken. Og det kommer vi sikkert innom, og det har sikkert andre vært innom også før i denne rettssaken.
Ja, du nevnte at du har vært flere ganger på platået. Kan du si litt om hvilken kontakt du har hatt med så vidt, eventuelt politisk ledelse, Skandik Rika og eventuelt lokalbefolkning i den jobben du har hatt med?
Ja, jeg har vært på Nordkapp-platået mange ganger. Det er et kjempeflott område, et nydelig turområde, både flott å nyte utsikten fra platået, gå tur til Knivskjellålen, gå tur til Hornvik og andre steder. Jeg synes det er et nydelig område å besøke. I tillegg så har jo kommunen andre friluftsområder og naturopplevelser som virkelig er verdt å besøke. Så jeg fatter jo ikke at det er en del folk som kommer til Nordkapp og drar dit, og så kjører igjen dagen etterpå og drar hjem igjen. Dette er jo et sted man burde vært en uke eller en måned. Men for å svare litt mer konkret på spørsmålet ditt, jeg har vel snakket med både nåværende og tidligere ordfører jeg har hatt kontakt med. Jeg har snakket med rådmenn, ikke de siste jeg har hatt kontakt med, men tidligere. Jeg har møtt lokalbefolkning. Jeg har møtt representanter både for Scandic og Rika, og hatt stort sett både saklige og hyggelige samtaler med dem. Selv om vi prinsipielt er veldig uenige i en del spørsmål, så har det i hovedsak vært veldig ryddig og veldig ok, egentlig. Ja.
Du nevnte at du hadde vært i kontakt med både nåværende og tidligere ordfører. Kan du si det generelt om inntrykket ditt? Er det noen forskjeller mellom holdninger til Nordkapp-saken nå og før?
Ja, det er jo natt og dag. Jeg diskuterte noen ganger Nordkapp-saken med Kristine Hansen, forrige ordfører, og også hørt på uttalelser hun har gitt gjennom blant annet Radio Nordkapp og i media for øvrig. Hun ville jo ikke forholde seg til friluftsloven. Hun mente jo nærmest at den var ugyldig, fikk jeg inntrykk av da, på Nordkapp. Hun var det jeg opplevde som nærmest utilnærmelig når det gjaldt å drøfte hva faktisk norsk lov sier om det å kreve en avgifter på platået. Hun framstod som en meget god venn av Rika og Scandic, og hun hadde sikkert sine grunner til det, men jeg synes det var veldig underlig. For jeg har jo også en økonomisk utdanning, og du skal ikke ha brukt kalkulator veldig mye for å skjønne at her gikk kommunen også glipp av en del, både etter min oppfatning, arbeidsplasser, inntekter, etableringer og så videre, ved å måtte opprettholde et monopol. Men det var noe min personlige oppfatning av det, og det er kanskje ikke det jeg er for å svare på, men jeg synes
det. Men du har vært i Nordkapp og i Honningsvåg. Du har vært nevnt tidligere i bevisførselen et møte på Perleporten kultur i Honningsvåg, som fant sted, jeg tror det var i august 2017. Kan du huske hva som foregikk i det møtet, og hva du husker fra det møtet?
Ja, altså, jeg fant tilfeldigvis manuset mitt her om dagen, Jensen. Så jeg skummet litt igjennom, da. Men jeg husker jo fortsatt møtet ganske godt. Det ble jo et heftig møte, for å si det sånn, og jeg var ganske svett i armene når møtet var ferdig. Og ikke minst når jeg satt på flyplassen etterpå oppdaget at jeg skulle sitte i et trangt lite fly sammen med Kristine Hansen. Videre, og vi så på hverandre. Jeg tror egentlig begge syntes det var litt ugreit at vi traff hverandre, men sånn var nå det. Det ble et altså det var jo et slags informasjonsmøte hvor operatøren var til stede, og hvor også Rivelsrud-familien var det. Jeg mener at barn, altså arvinger av Rivelsrud-familien, også var til stede. Og jeg var jo da uføret til å si litt om hva jeg tenkte om Nordkapp og også avgiftsnivå. Jeg snakket om at reiseliv er bra, og det er viktig med reiseliv, så det understrekte også. Jeg drøftet hvem er det som eier Utsikt, og presiserte at Utsikt er faktisk en opplevelse som ikke eies av noen. Du kan ikke eie Utsikt. Det er ikke mulig, og det er også helt sånn grunnleggende i friluftslivet også. Det er altså den naturopplevelsen som er både ubetalelig og ueierlig.
Vi kommer litt tilbake til den delen etterpå. Ja. Det møter på alle bord.
Ja, ja da, jeg skal fortsette på det. Jeg snakket om definisjon på friluftslivet, hva det er for noe, og snakket om allemannsretten som en viktig kjernedel av friluftslivet i Norge. Og jeg tok også opp hvorfor folk drar til Nordkapp. Og det er jo ikke for å besøke en hall eller en bygning, det er jo for å stå og kjenne på den fantastiske opplevelsen det er å skue nordover. Kanskje hvis du er heldig, ser midnattssola, føler at du er på Europas ende. Kjenne seg litt liten i det store. Altså den naturopplevelsen der å besøke arealer, det er det folk kommer for, og det er en, stort sett en fantastisk opplevelse. Så var jeg også inne på, når jeg drøftet om avgiften, og jeg sa, jeg mener at det vi sto overfor da, var en større internasjonal reiselivsskandale, og sannsynligvis det største økonomiske misbruket av friluftsloven gjennom tidene. Det mener jeg fortsatt, og det mener også at syden er blitt styrket de senere år, blant annet gjennom uttalelser fra statsforvalteren. Jeg gikk også så langt at jeg sa at jeg kjente lukten av korrupsjon, men jeg håpet at det ikke er tilfelle, og jeg presiserte veldig tydelig etterpå flere ganger. Jeg påstår ikke at det har foregått korrupsjon. Men jeg ville også gjennom å si det advare både aktører og politikere at når parter virker alt for tette i saker som for mange oppleves ikke å være i kommunens interesse, så vekker det mistanke. Og det er svært skadelig for både politikere og næringsaktører hvis det dannes groben for slike mistanker. Og det var det viktig for meg å si, at her må man ha det ryddige forhold. Yes, i og med at Olli fra FeFo var til stede, så kommenterte jeg også litt av FeFos rolle. Og jeg beklaget også FeFos passive rolle som grunneier. Og så leie ut indrefileten av Finnmarks arealer for 60-70 000 kroner i året. Når vi vet at en aktør drar inn titalls millioner på det samme arealet. Altså, det virker jo helt idiotisk. Og FeFo, som også er etablert for å være, altså til å betjene Finnmarks befolkningsinteresser, det virket veldig, veldig pussig. Det var en veldig underlig situasjon. Jeg var også inne på dette med fredning av plateauet, at det er jo et vern fra 1929 eller sånt nå, og viktigheten av å ivareta området på en bærekraftig måte. Og jeg understrekte også at når det gjelder kommunens forvaltning av Nordkapplateauet, så har de ikke bare et lokalt ansvar for sine innbyggere, men de skal også forvalte friluftsloven på vegne av hele Norges befolkning. Og det var også viktig for meg å få sagt at når kommunens politikere skal på en måte ha en operativ politikk på plateauet, så skal de også ha hele landets interesser i øyet og sørge for at lovforvaltningen er korrekt. Og så Ja, jeg sa også det at jeg kunne hende at jeg enten modererte meg eller skjerpet meg senere hvis jeg fikk ny informasjon om saken. Og så sluttet jeg med å si at noen må av og til si at keiseren er uten klær. Og i Nordkapp-saken er det svært mye enklere at noen utenfor lokalmiljøet påpeker at her er det noe galt enn innenfor. For så mye, Jensen, har jeg fått med meg av samtaler med innbyggere, også anonyme hendelser, at det har vært et uro, et fryktvelde blant mange av innbyggerne i kommunen, som ikke har turt å si navnet sitt en gang til meg, i frykt for tap av arbeidsplasser, tap av oppdrag, å komme i en uheldig situasjon i forhold til andre mennesker som de lever tett sammen med. Da. Ja. Men dette har også kommet for dagen i mange andre sammenhenger senere, med både fakkeltog og andre ting. Men det er også sånne ting, Jensen, som gjorde at denne saken også ble litt personlig viktig for meg, når jeg skjønte at den var så nedbrytende for et lite lokalmiljø. Sånn kan vi ikke ha det i Norge. Vi må ha en ryddig politikk, vi må ha et ryddig næringsliv, vi må ha åpne relasjoner, og vi trenger nasjonale myndigheter som griper inn i tide hvis det er uklarheter. Og jeg har også hatt litt anklager mot nasjonale myndigheter, fordi at de har vært så treige med å hjelpe lokalmiljøet til å finne et godt spor videre. Det kommer jo til å ta mange, mange år å lege de sårene som denne saken har skapt i lokalmiljøet, og det er jeg veldig lei for.
Avslutningsvis, fikk du noen kommentarer, hadde du noen samtaler med delegasjonen fra Henrik eller Rika i det møtet der?
Ja, jeg gjorde jo det. Som jeg sa, jeg har jo stort sett hatt et veldig greit og ryddig forhold til leverandørene, og det må jeg virkelig si. Men i det møtet så kom Vold opp til meg. Han var som en lemmen. Han freste og sa liksom rett opp i ansiktet på meg: jeg skal saksøke deg. Han omtrent sto og hoppet. Og så har jeg fått en liten hilsen fra Rika etterpå. Og det var at det var ikke lenge, mange dager etterpå, så la de ut en omtale av meg på Rikas hjemmesider. Og den har stått der nå snart i 4 år. Som jeg synes er ugreit. Jeg tipper at det er ikke mange personangrep eller anklager som står på Rika eller Scandics hjemmeside, men altså jeg har blitt hedret med en egen omtale, en egen redegjørelse. Og hvis jeg kan få lov til å sitere bare 2-3 setninger, Jensen.
Veldig kort.
Jeg skal ta det veldig kort. Rika tar sterk avstand fra påstandene som fremsettes av Heimdal og Norsk Friluftsliv. Vår virksomhet på Nordkapp har alltid vært, og er, driftet innenfor rammen av festavtale, friluftsloven og øvrige relevante lover og regler. At Lasse Heimdal hevder noe annet for å stå for hans egen regning. Det er bare et sånt lite utsnitt, men ja. Jeg synes kanskje man i litt ydmykhet burde slettet denne nyhetsbrevet, og kanskje sendt en liten beklagelse på at man var så de har jo fått høre det relativt tydelig senere, at de har operert et godt stykke utenfor lovverket. Ja.
Ok, litt kort om et annet møte som jeg vil høre litt mer om. Det var et møte mellom Torbjørn Fjetsme og deg selv og en tredje person i januar 2018. Vi dokumenterte for dette noen e-poster fra en mann med han, Torbjørn Fjetsme. Han har skrevet noe om et møte i Oslo med Lasse Heimdal. Jeg tror det var 25. januar. Vi klarer å huske det møtet.
Ja, det er ikke vanskelig å huske det møtet. Jeg vil kanskje bare også opplyse om det, at når det møtet startet, Jensen, så spurte jeg tilstedeværende om det var greit om jeg tok opp møtet. Fordi at vi skulle snakke mye om historie og sånn, og for å, det er av og til litt lettere å forholde seg til mennesker når du kan se på dem og ikke bare sitte veldig ned i blokka. Så jeg spurte både Fjesme og Linkevisen var til stede, og min kollega Lerkelund var også delvis inne. Så jeg har faktisk lydopptak av nesten hele det møtet. Og litt i kortform da. Fjesme, han informerte om veldig, altså, han er veldig flink til å huske en del detaljer. Han fortalte også en del historie fra aktiviteten i Finnmark, både både på Nordkapp, men også i Alta. Han litt om etablering og kjøp og salg, og en del om økonomien rundt driften av Nordkapp-aktiviteter. Og hvis jeg skal nevne noen av de setningene han kom med, da, for han var ganske tydelig, da, for å si det forsiktig. Han sa blant annet at Nordkapp kunne være for kommunen, altså Nordkapp kommune, det samme som Melkøya er for Hammerfest, hvis ting har vært drevet på rett vis. Og han mente også at turistanlegget egentlig ikke hadde behov for noe friluftsavgifter eller andre avgifter, fordi at den kommersielle omsetningen i utgangspunktet burde være i stand til å bære Nordkapphallen og anlegget. Og han fortalte også om at allerede fra 97, mener jeg det var, så var estimatet at det kunne genereres 2 millioner kroner i overskudd per 10 000 gjester. Han snakket også om inntekter som urimelig ulovlig var hentet ut gjennom 20 år. Han snakket om, altså om urimelig ulovlige inntekter som var hentet inn gjennom 20 år. Han snakket om offentlige ansatte som på underlig vis favoriserte næringsaktører på tross av kommunens behov. Han mente også at denne saken burde være av interesse for NRK Brennpunkt, og han tipset meg også om at hvis Brennpunkt ikke kunne ta saken, så nevnte han en konkret journalist i svensk TV som var i Göteborg, som kanskje kunne kobles inn. Han tilbød seg også å være liaison inn mot FeFo, for han hadde noen forbindelser der. Og han snakket om behov for en knuseslegge mot et så dårlig drevet prosjekt som Nordkapp, hvor det sitter noen og, som han sa, tjener fandendivoldsk mye på utmarka. Ja. Det var noen av, det var en ganske sterk samtale, Jensen. Og så får jeg selvfølgelig uttalelsen stå for fjesmessig regning, men jeg tok den i hvert fall til informasjon, og han, det var ikke noe tvil om at han snakket ut fra et ganske sterkt personlig engasjement. Ja.
Ok. Skal vi videre til et annet tema. Klageprosessen, Heimdal, med tanke på løyve. Vi har vært inne på mange dokumenter i denne saken fra 90-tallet som har versert mellom daværende FIFO og departement og omkring videre. Det var strengt tatt før din tid, tenker jeg. Men etter at du selv kom inn i friluftslivet, så har du vært involvert i den klagesaken til løyvedtaket fra 2014. Vi har vært gjennom mange av dokumentene, men kan du bare kort oppsummere hvordan eller hvor den prosessen ble initiert, hva du tenker om utfallet av den?
Ja. Det hadde også vært fint, Jensen, å snakke litt om begrunnelsen hvorfor, altså litt mer om begrunnelsen hvorfor, men det får du eventuelt vurdere om jeg...
Ta det bare så naturlig som det faller,
ja. Ja, for det er liksom, for å forstå litt av saksprosessen, så er det også litt greit å kjenne litt til begrunnelser og engasjementet som ligger bak, hvis det er ok, da.
Ja,
og som jeg nevnte, jeg jobbet altså i Norsk Friluftsliv som engasjerer svært, svært mange i Norge. Fordi dette med natur er en veldig viktig del av den norske kulturen. Altså det betyr veldig mye for nesten alle nordmenn, 9 av 10 nordmenn deltar i friluftslivet. Og du har sikkert selv også et sted eller opplevelse hvor du liksom kan lukke øynene og tenke på hvor liksom, ja, her skulle jeg gjerne vært nå, i stedet for inn i en rettssal. Sannsynligvis. Og sånn er det faktisk for de fleste nordmenn. Vi har et helt unikt forhold til natur, som også omtales og beskrives av internasjonale medier, også gjennom, nå gjennom pandemien, har dette vært omtalt i store internasjonale medier, både på TV og tidsskrifter. Friluftslivet er en del av selve det norske kulturbildet, og det handler også om en del av det å være norsk, eller være en del av det norske viet. Og dette har vært en del av fortellingen vår, Jensen, gjennom mange, mange år. Altså helt fra og spesielt gjennom nasjonalromantikken da, på 1800-tallet, hvor vi jobbet med frigjøring. Så når vi da skulle skape fortellingen om Norge, og Norges egen identitet, så kom, du så det gjennom malerier. Altså vi hadde jo ikke disse praktbygningene som Sverige og Danmark hadde, som vi skulle frigjøre oss fra. Så nordmenn malte malerier, og vi hadde altså da forfattere som skrev om den norske naturen. Og i ettertid så har vi dyrket heltefortellinger om alt ifra birkebeinerne og kong Sverre, om polfarerne som liksom overmanner og på en måte behersker den voldsomme naturen. Og til i dag, hvor vi også forteller, ikke minst om gutta på skauen under krigen. Det var så gutta på skauen som var motstandsfolkene våre, som vi dyrket, og så Kjøttralsgjengen som kom med båtene. I dag så dyrker vi jo hopperne, skiløperne, utforkjørerne, som vågalt erobrer naturen. Det er litt viktig bare å forstå dette, Jensen, fordi at dette er en del av det norske bildet. Og det, du ser det også på Facebook og Instagram-poster som foregår i dag. Og så er det fortsatt bilder der folk legger ut av seg selv. Det er i sitt eget, det er bilder av seg selv i natur. Og jeg må si, jeg har gjort en annen artig sak da. Vi gikk inn på sjekkesider, og på datingsider, for å se den norske både manns- og kvinnefortellingen om seg selv på datingsider. Og ikke overraskende så står det i utrolig mange sjekkeapper, jeg er så glad i god tur. Ja, rett og slett fordi at vi har en teori om at det er et positivt signal å si at jeg er glad i den norske naturen og ta en del i den. Dette er også en del av det politiske bildet i Norge, Jensen. Og dette er ikke nytt. Altså, når friluftsloven kom i 1957, så var det jo en klar bevissthet blant norske politikere da at naturen var viktig, og nordmenns forhold til naturen var ekstremt viktig. Og derfor så kom jo friluftsloven, for å sikre at nordmenn skulle ha fri tilgang til naturen. Det skulle være gratis. Vi skulle både kunne ha ferdsel, vi skulle både slå oss ned og oppholde oss, så vi skulle kunne høste av naturen. Fra gammelt av har det vært en tradisjon for å kunne overleve i Norge. I dag er det en viktig tradisjon for at vi skal leve i Norge. Vi bor jo til tider i et kaldt og ugjestmildt klima, og vi må få med oss de godene som vi kan. Og ikke minst hva dette betyr for folkehelsa. Det har vært en stadig viktigere begrunnelse, også politisk. Hvis jeg bare som en parentes kan si det, jeg var inne og sjekket det var i går på SSB sine hjemmesider. Helse i Norge koster over 386 milliarder kroner i året. Altså du og jeg, Jensen, vi koster i snitt jeg tror det er 71.900 kroner for at helse og vår skal vedlikeholdes. Altså alle nordmenn koster over 71.000 kroner i året. Og det som også er litt skremmende, det er at veldig mange av de sykdomsforekomstene i Norge, de handler om livsstil. Tar du et gjennomsnittlig norsk sykehus, så kunne du tømt 2/3 av pasientene som lå i sengene der, og så fått de ut av sykehuset, hvis vi hadde endret livsstilen vår i Norge. Og inaktivitet er en av de store driverne til uhelse i Norge. Dette er politikerne blitt mer og mer bevisst og klar over, og dette er også en viktig grunn til at de sier friluftslivet, som er Norges største kilde til fysisk aktivitet, må opprettholdes, må sikres, at den er tilgjengelig og at den er gratis. For alle terskler, både økonomiske og praktiske terskler, i forhold til å kunne delta i friluftsliv eller kunne gå i utmarka, som på en måte er våre arenaer, medfører dårligere folkehelse. Det er også svært dårlig økonomi for Norge å legge til rette for hindre eller økonomiske terskler for å delta i friluftslivet. Så dette er en sånn allmenn kjent teori, og praksis også stort sett til neste steder. Og så er det da dukker opp noen steder som Nordkapp, som tar uhorvelig mye da, for å kunne komme ut på et utmarksområde. For det er jo ingen tvil om, det er jo dunket fast flere ganger, Nordkapp er utmark, friluftsloven gjelder, friluftslovens paragraf 14 gjelder. Altså det er ikke noe diskusjonstema egentlig. Jeg vet ikke hvor mye tid det er brukt på det retten, men det er en underlig situasjon hvis retten bruker tid på dette, for dette er slått fast så grundig at det synes jeg er pussig. Men sånn er livet.
Jeg har et spørsmål til administrator om, jeg har en god del spørsmål igjen, selv om vi har svart på veldig mye nå allerede, jeg skulle spørre om. Burde vi ta en lunsj nå, og så fortsette med vitne klokken 12 for eksempel, eller 5/12, eller skal vi ta de siste 10 minuttene og så gå på lunsj da?
Hvordan var det naturlig å ta et avbrekk nå?
Jag tror det är naturligt att ta ett avbräck nu, för han har svart ut väldigt mycket.
Ja, men då gör vi det.
Så kan vi gärna ta det när han är färdig, för då kan vi sitta och jobba med proceduren i lunchen, för vi måste få färdig dispositionen, så hvis han snart är färdig och jag brukar 10 minuter på han, så får vi foretrykket det, hvis det är grejt administrativt.
Jag förstår det sånn at du tog längre tid än 10 minuter, Jensen, gjorde
det? Ja, det gör det absolut. Vi har avsatt 2 timer till vittne, så vi har brukt...
Men då tar vi lunch nu, och så tar vi lunch till klockan 12, och så fortsätter vi då med Heimdals sin förklaring.
That's right.